Almagtige Vader, vanmôre gaan ons U woord open en ons vra dat U Heilige Gees die een sal wees wat vir ons sal openbaar wat die wil van U hart is. Vader, en dat U Gees die een sal wees wat vir elke een hierdie woord oopsluit in sy gedagtes, in sy hart, Vader, en dat U Gees die een sal wees wat hierdie woord sal vat en dit vat na waar dit moet gaan, Vader, in die oesland, sodat hierdie woord veelvuldig vrug kan dra in die naam van ons verlosser Yeshua. Amen. Broers en susters, vanmôre se boodskap wil ek net gou aan die gang sit, die skyfies, gee my 'n minuut. Vanmôre se woord wat na ons toe kom is onder die tema 'n mens moet roep. En dan is daai sinnetjie 'n mens moet roep 3 keer beklemtoon soos volg: 'n mens moet roep. Die volgende beklemtoning: 'n mens moet roep. En die derde een: 'n mens moet roep. Met klem op die mens, op die moed en op die roep. Nou kom ons begin deur Jakobus 5 te lees vanoggend. En terwyl ek Jakobus 5 lees vanaf vers 1, gaan ek vir u hier en daar stop sodat ek vir u ding u my reg op plek sit. Sodat ek vir u hier en daar 'n gedagte kan uitwys in Jakobus 5. Kom ons begin lees Jakobus 5 vers 1. Kom nou, julle rykes, ween en huil oor die ellendes wat oor julle kom. Julle rykdom is bedorwe en julle klere is deur die motte verniel. Julle goud en silwer is verroes en hulle roes sal tot 'n getuienis teen julle wees en sal soos 'n vuur julle vlees verteer. Julle het skatte vergader in die laaste dae. Kyk, die loon, nou wil ek net gou daar stop. Die eerste gedeeltetjie in Jakobus sê hy vir ons, daar's rykes wat skatte vergader en daai skatte word meer en meer. Dit doen niks nie, dit lê net daar, dit roes naderhand en dit is die laaste dae. En Jakobus sê dit, die roes op die skatte sal getuies wees teen julle. Hoekom? Want dis die laaste dae. Julle rykdom is oorvloedig en dit lê daar en doen niks om die dinge van die laaste dae vir die siele van God se volk te verbeter nie. Gaan ons aan. Kyk, die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit en die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die meester van die leerskare. Julle het op die aarde 'n weelderige en 'n losbandige lewe gelei. Julle het julle harte vet gevoer soos op 'n slagdag. Veroordeel, vermoor het julle die regverdige. Hy versit hom nie teen julle nie. Die tweede gedeelte wat ek julle net aandag op wil vestig, daar's nou nog 'n eienskap van die julle. Hierdie julle is nie net ryk nie, hulle het nie net meer en meer mag en skatte gekry nie. Hulle het ook dit gemaak, die skatte, deur te vat van die regverdige gewone mense en hulle het hulle self verryk, hulle het vir hulle self gevat wat hulle nie toegeëien mag gewees het nie en hulle het vermoor die regverdige en veroordeel. Wat is veroordeel? Hulle het beskuldig die een wat regverdig is. Dit is tog so bekend aan ons, as ek net hierdie eerste twee gedeeltes vat, dit is bekend aan ons vandag. Ons sien dit gebeur in die wêreld, dat dit wat reg is, word as verkeerd verklaar deur die owerhede en deur die magte. Hulle verryk hulle self in groot maat. Hierdie magtige, magtige sisteme is so ryk, is het soveel oorvloed, maar die geregverdige gewone mensies word al hoe armer, word beroof, en dan word hulle nog beskuldig ook van dinge waaraan hulle nie skuldig is nie. Kan julle sien hoe van toepassing is Jakobus 5 op ons tyd vandag? Kom ons gaan aan. Dan sê Jakobus in die volgende gedeelte, nou praat hy met hierdie mense, met die regverdiges, wat beroof word deur hierdie ander, wat so oorvloedig in mag en in geld is. Jakobus praat met die gemeente, hy praat nou met ons. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die meester. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die meester is naby. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as, nou wil ek net daar stop. Wat sê hy vir die gemeente? Wat sê hy vir ons? Hy sê vir ons, daar is hierdie groep, hierdie systeem, wat julle beroof, vermoor, vals beskuldig. Julle, broeders, julle moet geduldig wees, julle moet wag vir die wederkoms, julle mag nie sug teenoor mekaar nie. Wat is sug? Sug is wanneer jy sê, ek weet nie meer nie. Hy belet ons om dit te doen. Hy sê vir ons, julle moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. En dan sê hy vir ons die volgende gedeelte. Neem as voorbeeld van leiding, my broeders, en van geduld die profete, wat in die naam van Yahweh gespreek het. Kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle het die einddoel van die meester met hom gesien, dat die meester vol medelee en ontferming is. Nou laastens in hierdie gedeelte voor ons afgaan met die res van Jakobus 5, sê hy vir ons, gemeente, julle het iets wat julle kan leer vir die profete. En hy noem geduld daar. Ons gaan nou sien hoe die ding ontknoop. Kom, ons gaan aan. Jakobus 5 vanaf vers 12. Hy praat steeds met ons, met die gemeente. Maar bo alles, my broeders, moenie sweer nie. Nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie, en ook geen ander eed nie. Maar laat julle ja, ja wees, en julle nee, nee, sodat julle nie onder 'n oordeel val nie. Is daar iemand onder julle wat ly? Nou interessant, begin hy vir die gemeente te sê, hoe moet hulle hierdie tyd, waarin hulle uitgebuit word, verdruk word, vermoor word, vals beskuldig word, deur ryk en magtige sisteme, hoe moet hulle hierdie tyd deurgaan? Hy het nou net vir ons gesê, gaan leer by die profete, wees geduldig, maar nou gaan hy aan deur vir ons te sê, hier is die praktiese raad, is daar iemand onder julle wat ly? Natuurlik sta iemand onder ons wat ly, want hy het nou net vir ons vertel, hoekom ly ons, en waar onder ons ly. Hy sê, laat hom bid. Is iemand opgeruim? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid. Gaan aan. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die meester sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal het hom vergewe word. Vers 16. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Nou wil ek voor ek aangaan met die laaste versie, en dan gaan ons met die res van die boodskap aan, iets vir jou uitwys. Jakobus sê vir die gemeente, om nie in ongeduld, onder die druk van hierdie onregverdige systeem, hulle self te wend tot radikale, absolute uitsprake nie. Hy sê daar, moenie sweer nie. Die woord sweer beteken 'n absolute word. 'N voorbeeld van 'n absolute woord is nooit, altyd, ewig. Hy sê vir die gemeente, julle moenie onder die druk van onreg, julle self wend, tot woorde wat 'n mens nie kan instaan voor nie. 'N mens kan nie hierdie goed sê nie. Hy sê eerder, wend julle self in geduld tot die volgende stappe. Bid, psalm sing. En hy gaan aan deur te sê, leer van die profete, en dan eindig hy die gedeelte deur te sê, Elia was 'n mens net soos ons. En hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie. En dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die hemel het die reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Punt. Broers en susters, dis asof Jakobus vir ons hierso sê, as ek vir julle sê, bid, dan is dit nie 'n minderwaardige opdrag nie. Ek het gou hierso 'n dingetjie stel. Sorry. Jakobus sê vir ons, as ek vir julle sê, onder al die druk en onder al die vervolging, moet julle bid. Moenie dit as 'n minderwaardige opdrag sien nie. Gaan kyk na Elia, hoe kragtig was 'n mens se woorde onder gebed. En as jy na Elia gaan kyk, in isolasie van Jakobus 5 vers 17, dan kan jy baie maklik hierdie gedeelte misverstaan. As ek vir jou lees, Elia was 'n mens net soos ons en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie. En dit het op die aarde vir 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Weet jy dat daai vers uit konteks uitgeneem klink asof hier staan die woorde van 'n mens is magtig. As jy hierdie vers vat en 'n evangelie daarvan maak, kan jy dit amper humanisties toepas deur te sê die woorde van 'n mens het groot krag. Punt. Kyk na Elia. Daar is evangelies wat hierdie versie vat en daardeur beweer dat die woorde van 'n mens kan groot dinge doen. En ek dink aangesien Jakobus met ons praat. Jakobus 5 praat van ons. Hy praat van die gemeente in 'n toestand van belering deur 'n stelsel. Hy sê vir ons gaan leer by die profete en dan kom hy tot by Elia. Aangesien hy van ons praat, is dit belangrik dat ons presies verstaan wat Jakobus hierso vir ons sê. Hoe hy vir ons sê ons moet optree en ons kan nie toelaat dat hierdie goue raad wat hy vir ons gee by ons verbygaan nie. Kom ons gaan kyk net eers gou na die les wat Jakobus vir ons uit Elia leer. Broers en susters, dis maklik om nou met Elia se versie daar in Jakobus 5 vers 17 te dink dat 'n mens se woorde het krag. Maar ek gaan die konteks vir u bring van Elia. Kom ons gaan lees. Ons begin by 1 Konings 17 vers 1. O, jammer dat ek net gou daar stop en vir u sê. Die rede hoekom ek Jakobus 5 gelees het, was aan die einde van die dag nie om al die lesse wat daarin is mis te loop nie. Daarom het ek dit vir julle uitgewys. Maar ek wou vir julle gewys het hoe besig 'n mens se mond is in hierdie hele proses. Terwyl ons Jakobus 5 gelees het, het die volgende woorde wat deur die mond van 'n mens gaan uitgespring. Ek het dit nou hier aangehaal: geroep, sug, sweer, bid, sing, weer bid, bely, vurige gebed, ernstige gebed. Het jy agtergekom toe ons gelees het hoe besig 'n mens se mond was in Jakobus 5? En dan sluit hy af deur na Elia se gebed te verwys wat die natuur kon stop en begin. So kom ons gaan kyk na Elia. 1 Konings 17 vers 1. En Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead het vir Agab gesê: "So waar as Jahwe die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek, Elia, staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord." Toe kom die woord van Jahwe tot hom en sê: "Gaan hiervandaan weg en draai jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruitkrit." Dis interessant dat Jakobus sê op Elia se woorde het die reën gestop en begin. Elia sê vir die koning Agab: "Ek staan voor Jahwe en ek kom sê vir jou, dit sal nie reën nie." En die volgende oomblik kom Jahwe se woord tot Elia en sê tot vir hom wat se pad hy moet stap en waar hy moet gaan wegkry. Hou vas aan daai gedagte. 2 Kronieke 21 vers 12. Toe kom daar 'n brief van die profeet Elia by hom aan, dis nou by 'n koning, wat sê: "So spreek Jahwe." Goed. So Elia skryf 'n brief met die hand van Elia op papier in die woorde van Elia en Elia sê in die brief: "So spreek Jahwe." 1 Konings 18 vers 1. En geruime tyd daarna het die woord van Jahwe in die 3de jaar tot Elia gekom en gesê: "Gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan wil ek," dis Jahwe wat hier praat, "dan wil ek reën gee op die aarde." En Elia het gegaan om hom aan Agab te vertoon en die hongersnood was swaar in Samaria. Jahwe sê vir Elia: "Ek wil reën gee, jy moet gaan spreek met die koning." Nou vat ek hier terug na Jakobus 5 vers 17. Elia was 'n mens net soos ons en hy het ernstig gebid dat dit moes reën en toe reën dit nie en dat dit nie moes reën nie. En toe reën dit nie. En toe bid hy weer dat dit reën en toe reën dit. Wat het ons nou net gelees in Konings? Elia het voor Jahwe gestaan en elke woord wat Elia geskryf of gesê het, was die instruksie van Jahwe. Ons gaan aan. Ons lees. En selfs toe dit die wil van Jahwe was, dat dit moes reën, en hy vir Elia gesê het, gaan, want ek wil hê dat dit moet reën, kyk wat gebeur. 1 Konings 18 vers 24. Roep julle dan die naam van julle God, sê Elia vir die Baalpriesters aan, en ek sal die naam van Jahwe aanroep, en die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees, en die hele volk het geantwoord, die woord is goed. Hoekom sit ek daai versie daarin? Want die mense, die Baalpriesters, expert kenners van die afgode, expert kenners van die onsienlike, mysticism, hierdie ouens was 800 of 400 of hoeveel 100 ook al, spesialiste op die gebied van die geestelike domein, dit is wat in daai afgodstempels aangegaan het. Elia sê vir hulle, roep julle. En hulle roep die heel dag lank. En weet jy wat se magtige dinge gebeur toe hulle roep? Niks. Niks. Hulle roepe val soos 'n nat waslap op die aarde. En Elia, een man, roep. Wat roep hy? Volgens die woord van Jahwe. En toe hy roep, antwoord my Jahwe, sê Elia. En dit is vers 37. Antwoord my Jahwe, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U Jahwe God is en dat U hulle harte tot U laat terugkeer. Daarop het die vuur van Jahwe neergeval. Een man roep volgens die woord van Jahwe, volgens die wil van Jahwe en die vuur val. 'N hele skare roep met die woorde van mense en niemand antwoord nie. Dit laat my dink aan die krag van die Heilige Gees wat tot nut sal optree in die gemeente in 1 Korintiërs 12 vers 7. Ons lees ook 1 Konings 18 vers 41. Toe sê Elia vir Agab, dis nou na die slagting van die Baalpriesters, trek op, eet en drink, want hoor die gedruis van die reën. Was dit so? Het die reën al gedruis? Nee. Elia sê vir hom, Agab, trek, want hoor die gedruis van die reën. En Agab het opgetrek om te eet en te drink, maar Elia het op die top van Karmel geklim en hom op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knieë gesteek. Wat het Elia daar gedoen? Wat doen jy as jy op die grond neerbuig en jou aangesig tussen jou knieë insteek? Jy bid. Daarop sê hy vir sy dienaar, klim tog op, kyk uit na die see. En hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar is niks nie. Toe sê hy, gaan weer. 6 keer bid Elia, stuur hy die dienskneg, 6 keer is daar niks nie. En die 7de maal roep hy, daar is 'n wolkie so groot soos die hand van 'n man. En Elia het gesê, daar's hy, kom ons loop, anders gaan ons nie deur die drif kom nie. Nou wil ek vir u net oomblik hierso stop. Onthou nou wat is die woorde van Jakobus 5 vers 17. Elia was 'n mens net soos ons en hy het geroep en het ophou reën en het weer begin reën. En nou het ons gaan kyk in konteks na Elia, na sy geroep, na alles wat daar gebeur het. En wat het ons geleer? Ons het geleer dat selfs toe Jahwe vir Elia gesê het, ek wil reën stuur, het Elia 7 keer moes roep. En nou ou wonder, hoekom het Jahwe nie net die reën gestuur en vir Elia gesê hy moet daar wees, want dit gaan reën nie. Hoekom het Jahwe vir Elia gesê, jy moet gaan en roep, Elia, en dan laat hy Elia nog 7 keer roep, voordat hy die reën stuur? Wat is die rede hiervoor? Ons gemeente, ons wat nou luister na Jakobus 5 vandag, ons gedagtes moet nou soos ratte begin werk. Want ons sit in hierdie nood wat Jakobus beskryf het. En hy het vir ons gesê, leer van die profete, en toe noem hy nogal vir Elia spesifiek. En nou probeer ons uitvind, wat moet ons leer van die profete? Kom, ons gaan aan. Ons is besig om na hierdie ding te kyk, analities. Ons kan dus duidelik sien, Elia was net 'n mens, soos Jakobus gesê het, reg? Op sy woorde het Jahwe reën gestuur, reg? Elia se woorde was in opdrag volgens die raad van Jahwe, reg? Dit stel 'n bietjie in konteks. Dit was nie sommer net so uitgedink deur Elia op sy eie nie. Nou gaan ons verder kyk na 'n baie interessante gedeelte. Jahwe doen niks voordat dit nie eers deur 'n mens laat spreek het nie. Is dit vergesog om dit te sê? Jahwe doen niks voordat hy dit nie eers deur 'n mens laat spreek het nie. Kom ons lees bietjie Amos 3 vers 1. Hoor hierdie woorde wat Jahwe oor julle gespreek het, oor kinders van Israel, oor die hele geslag wat uit Egipte land laat optrek het, naamlik: julle alleen het ek geken uit al die geslagte van die aarde, daarom sal ek by julle besoeking doen oor julle ongeregtighede. Sal twee met mekaar wandel, tensy hulle eers afgespreek het? Dis wat Jahwe sê, né, deur Amos. Luister nou mooi wat Jahwe sê, dis 'n verskriklike belangrike ding. Sal 'n leeu brul in die woud as hy geen prooi het nie? Sal 'n jong leeu sy stem uit sy lêplek laat hoor as hy niks gevang het nie? Dis interessant. Jahwe sê, met ander woorde, sal 'n leeu brul, sal 'n leeu roep as daar nie 'n rede voor is nie. Hy sê, sal twee mense met mekaar begin saamloop as hulle nie eers met mekaar dit gereël het nie. Ek lees 'n entjie verder. Sal die basyn in die stad geblaas word en die bevolking nie skrik nie, sal daar 'n onheil in die stad voorval as Jahwe dit nie bewerk het nie? Kan jy die oorsaak en gevolg sien? Jahwe sê eintlik vir die profeet, deur die profeet vir ons, daar is altyd 'n oorsaak en 'n gevolg. Nou sê hy, want Jahwe doen niks tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte die profete geopenbaar het nie. Die leeu het gebrul, wie sal nie vrees nie? Jahwe het gespreek, wie sal nie profeteer nie? Dis insiggewend dat Jahwe sê, hy gaan niks op aarde doen wat hy nie eers deur die profete aan ons bekend gemaak het. Niks. Niks. En dan gaan Paulus in Handelinge 26 vers 22, net om aan julle te demonstreer hoe presies dit is. Paulus sê, maar omdat ek hulp van God gekry het, staan ek tot vandag toe en getuig aan klein en groot en spreek niks buiten wat die profete en ook Moses gesê het dat sou gebeur nie. Broers en susters, Paulus, onder die werking van die Heilige Gees, was daar iemand op wie die Gees so kragtig soos Paulus gewerk het, en hy sê presies wat Jahwe deur Amos sê in die Ou Testament. Hy sê niks. Ek spreek niks wat Jahwe nie reeds deur die profete bekend gemaak het nie. So kom ons gaan aan. Ons leer nou nog as gemeente, wat het Jakobus bedoel toe hy gesê het leer by die profete? Wil ek hier regs hier daar kry? Nou is dit interessant. Ons moet roep na Vader, al het hy reeds bepaal en deur die profete die gebeure bekend gemaak. Hoekom moet ons nog bid en roep as Jahwe in elk geval besluit wat gaan gebeur? Jahwe het reeds hierdie profete gesê wat gaan gebeur. En ons is eintlik ons nou net toeskouers op die kantlyn van hierdie baan. Ons staan nie aan die kant. Ons weet wat Jahwe laat gaan gebeur. Ons weet die wederkoms gaan plaasvind. Ons weet hy gaan die vyand verslaan en daar's eintlik geen nut daarin om te roep nie. Of ons roep en of ons nie roep nie, dink ons hierdie dinge gaan in elk geval gebeur soos Jahwe dit bepaal het. Is dit so? 1 Petrus 1 vers 10. Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat jy vir julle bestem is, ondersoek en nagevors. En hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar, dis aan die profete, dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het en die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is. Dinge waarin die engele begeerig is om te sien. Broers en susters, ek weet nie of julle besef hoe groot is hierdie woorde nie. Jakobus sê ons moet by die profete leer. Petrus sê vir ons, hoe het die profete, toe hulle die woorde gespreek het, ook begeer om te verstaan op watter tyd hulle profesie van toepassing moet wees. En die Gees van Christus, nogal, het aan die profete openbaar, dat dit wat hulle met ons gedeel het, het nie met hulle tyd te doen nie, maar het te doen met ons tyd. En weet jy wat nog meer indrukwekkend? Dat die engele in die hemele begeerig was om dit te weet, maar self dit nie geweet het. Wat sê ons hierso? Jahwe het aan profete dinge geopenbaar, wat nie in hulle tyd nie, maar vir ons van toepassing is. En daai dinge was aan die engele nie eers bekend. Ek begin te dink, maar ek is nog nie seker nie, en voor ek nou nie seker is nie, wil ek dit nie vir u sê nie, maar hoekom lyk dit vir my, asof Jahwe, ons God, met ons 'n baie spesiale saak het, plan het. Hy deel dinge met ons op die aarde, wat selfs die engele in die hemele nie weet. Hy vertel vir ons wat hy gaan doen. Hy gee die woorde vir 'n profeet. Die profeet, dis nie op sy tyd van toepassing nie. Hy gee dit, aan wie gee die profeet dit? Die profeet gee dit aan sy volgende geslag. En dit word neergeskryf en ons ontvang dit, die opvolggeslag. En Jahwe het dit vir ons gesê en die engele weet dit nie. En wat sê Jahwe nou vir ons? Julle wat dit weet, wat ek wil doen, moet dit nou vir my terugroep. Is dit so? Kom ons gaan kyk. Vanaf vers 13. Daarom omgord die lendene wat julle van julle verstand. Hy sê nou vir ons, die engele wil hierdie goed weet, hulle weet dit ook nie. Daarom omgord die lendene van julle verstand. Wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Christus. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Daai laaste versie sê basies vir ons, as julle dan julle Vader volgens hierdie woorde van die profete aanroep, gaan wandel dan in vrees teenoor hom in hierdie tyd, met vertroue, met ander woorde. Nou gaan ons aan met hierdie interessante raaisel wat besig is om te ontvou. Ek gaan nou vir jou 'n voorbeeld gee, en ek gaan vir jou 'n vraag vra. Tot hier het ek vir u gesê, Jakobus het ons gebring om iets te leer uit die profete uit, en hy het Elia opgeroep as 'n voorbeeld, byvoorbeeld. Ons het gaan kyk na Elia, en ons het uitgevind, dat Elia het nie sommer net geroep uit die krag van 'n mens se woord nie. Elia het voor Jahwe gestaan, en elke woord wat hy geroep het, het hy volgens Jahwe se wil geroep. Ons het hierso geleer dat die profete het verstaan, dat hulle geroep eintlik na ons toe is, sodat ons sal weet wat Jahwe wil doen. En ons het ook nou geleer, dat ons, volgens wat die profete ons vooruit gesê het, moet roep na Jahwe in die hemel. Dis hoe ons moet roep. Ons gebed is nie sommer net 'n gebed uit ons eie verstand uit nie. Ons gebed sê hierso, omgord julle die lendene van julle verstand. Verstaan dat die profete vir ons gesê het wat ons moet roep. En roep dit en wandel daar volgens. Nou gaan ek vir u sê, kom ons gaan kyk of daar voorbeelde is van waar hierdie meganisme van Jahwe se mederegeringskap of ons mederegeringskap met Jahwe in aksie is. Die koms van Christus. Weet u, as ek hier lees, kom ons gaan lees gou. Die koms van Christus is verwag deur die gelowiges. Daar is gebid en geroep na die hemele dat hy moet kom en daar is volhard in gebede totdat die Vader hom gestuur het deur gelowiges. Lukas 2 vers 23 en Josef en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat van hom, Christus, gesê is. En Simeon het hulle geseën, dis nou Simeon in die tempel, en aan Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kind is bestemd tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Dis Jesaja 8 vers 14. Verstaan u dat seker dit maak ek is by die regte gedeelte. Ek vergeet, daar sê Simeon staan in die tempel. Josef hulle bring die jong seun Yeshua in die tempel in. Simeon kyk na hom. Hy quoteer profeet Jesaja 8 vers 14 en hy sê hier is hy volgens die profeet se woord. Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan sodat die gedagtes uit baie harte geopenbaar word. Hy's nog in die profesie. En daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Faniel uit die stam van Aser. Sy was op 'n baie gevorderde leeftyd en het van haar maagdom af 7 jaar lank, soos Elia wat gebid het vir reën, hè? Van haar maagdom af 7 jaar lank met haar man saamgelewe. En sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie en met vas en gebede God gedien nag en dag. En sy het in dieselfde uur daar gekom, dis toe Yeshua in die tempel gebring is, en Yahweh geprys en van hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het. Wag so 'n bietjie. Die profete het lankal gesê Yeshua sal kom. Die geslagte van ons tyd het daai profesie gehaat. Simeon, Anna en baie ander in Jerusalem het die verlosser verwag. Wat het hulle gedoen? Anna so ernstig dat sy haarself weerhou het. Sy was 100% toegewy in vas en gebed sodat Yahweh die verlosser kan stuur. En toe daai verlosser in die tempel instap, toe roep Anna uit, dit is hy. En Simeon roep uit, dit is hy. En Simeon quoteer somme Jesaja 8 vers 14. Wat het Yeshua laat kom aarde toe? Broers en susters, wat het Yeshua laat kom aarde toe? Die antwoord is in dieselfde antwoord wat lees, wat het Moses laat gaan Egipte toe? Die geroep van Israel uit Egipte het wat reeds geprofeteer was in werking gesit en Moses is gestuur om hulle te verlos. Die geroep van Anna en Simeon en die mense in Jerusalem het Yeshua aarde toe laat kom. Yahweh het hulle vooruitgesê, hulle het dit geroep, Yeshua het gekom. Ek wil vir u gaan vat na Jesaja 8 vers 14 toe, want dit is die gedeelte wat deur Simeon in die tempel gekwoteer is. Kom ons lees dit bietjie in konteks. Dan sal hy, dis die profesie van Jesaja, deur die woord van Yahweh. Dan sal hy vir julle 'n heiligdom wees. Maar 'n klip waar 'n mens teen stamp en 'n rots waar 'n mens oor struikel, vir die twee huise van Israel, 'n vangnet en 'n struik vir die inwoners van Jerusalem, en baie onder hulle sal struikel en val en verbreek en verstrik en gevang word. Bind die getuienis toe, verseël die wet in die hart van die leerling, en ek sal wag op Yahweh. Dis die profeet wat hier praat. Ek sal wag op Yahweh wat sy aangesig verberg vir die huis van Jakob en op hom hoop. Die arme profeet. Geen wonder, Jakobus het vir ons gesê, jy moet geduld hê soos 'n profeet nie. Jesaja kon al sien deur die profesie wat gaan kom om Israel te verlos. En dan hy sluit sy profesie af deur te sê, ek sal maar moet wag. En ek sal maar moet hoop. En hoe pragtig het die hoop van Jesaja in vervulling gegaan in Simeon en Anna hulle se oë. En hulle het gevas en gebid totdat Yeshua daar ingestap het in die tempel. Ek gaan vir julle nog 'n voorbeeld gee van hierdie meganisme van mederegeringskap van Israel saam met Yahweh. Kom ons gaan lees bietjie oor die engele wat die woord van Yahweh in vervulling bring. Die beginsel van hierdie stukkie wat ek vir jou wil lees is: mense dink 'n mense woorde kan engele opdrag gee. Kom ons lees daaroor. Hoe kan dit gebeur dat engele die opdrag van 'n mens reageer en vanuit die hemel toetree om op die aarde iets te doen? Psalm 103 vers 19 sê: Yahweh het sy troon in die hemel gevestig. Goed, daar's geen twyfel waar hy is nie, né? En sy koninkryk heers oor alles. Loof Yahweh, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Goed, wag so 'n bietjie. So engele is gehoorsaam aan die stem van Yahweh se woord. Nou lees ons Johannes 14 vers 23. Yeshua antwoord en sê vir hulle: "As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom liefhê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woord nie. En die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Ek wil net byvoeg, die Heilige Gees sal ons herinner aan wat Yeshua gesê het. Wat Yeshua gesê het is die woorde van Yahweh en die engele luister na die woorde van Yahweh. Romeine 8 vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. En nou wil ek die sirkel klaarmaak. Hoe werk alles ten goede mee vir hulle wat God lief het? Want vir hulle wat God lief het, bewaar die woord van Yahweh. Die woord van Yahweh bring engele in beweging. As engele in beweging kom, werk dinge ten goede uit vir hulle wat Yahweh lief het. Engele volbring Yahweh se woord, wat deur 'n mens geroep is van die aarde af. Die mens word gehelp deur die Heilige Gees om Yahweh se woord te onthou en om sy woord van toepassing te maak binne die tydsgelewe en sy omstandighede op aarde. Maar dit is die mens wat roep. Psalm 50 vers 14 wil ek as 'n voorbeeld vat van presies dit. Waar het ons voortrekker voorouers dit reg gekry? Hoe het hulle dit reg gekry? Om tydens die slag van Bloedrivier op hulle roep engele in beweging te bring. Hulle het dit gedoen deur die woord van Yahweh. Psalm 50 vers 14 sê die woord van Yahweh: offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp. En jy moet my eer, ek sê by, volgens die gelofte wat jy aan my gedoen het. Kan jy sien dat dit is 100% korrek om te sê, die engele het geveg vir die voortrekkers by Bloedrivier, omdat die engele reageer op die woord van Yahweh, wat deur 'n mens gespreek is, sodat dit 'n saak ten goede uitwerk van die mens. Dis my interessant, jy moet nooit vergeet waaroor ons na hierdie hele konteks kyk nie. Want Jakobus het gesê, ons is in groot moeilikheid. Jakobus het die vyandskap, die grootte van ons vyand voor ons geskets. En Jakobus het gesê, julle moet maak soos die profete en leer van die profete en ons is besig om dit te probeer verstaan. Is interessant, as ek die volgende gedeelte kyk, 'n mens spreek 'n woord op aarde wat bindend is omdat Yahweh dit so wil. Kom ons gaan kyk gou na Josua 6 vers 26. In die tyd het Josua hulle laat sweer met die woorde. Het ons nou gehoor, jy mag nie sweer nie. Nou het Josua in die tyd na Jeriko se mure laat val het, in die tyd het Josua hulle laat sweer met die woorde: vervloek is die man voor die aangesig van Yahweh wat sal opstaan om hierdie stad Jeriko op te bou. Ten koste, met ander woorde, tot die dood van sy eerstgeborene sal hy die fondamente lê, en ten koste van, of met ander woorde, met die dood van sy jongste, sal hy sy poorte insit. Hier staan Josua, as jy net Josua daar lees, dan klink dit of Josua, net soos ons nou verkeerdelik amper gedink het, Elia, met sy woorde, so geweldige woord uitspreek na die hemele toe. Nou kom ons gaan lees net 'n paar honderd jaar later, 1 Konings 16 vers 34. Dis toe een van die goddelose konings van Israel gegaan het in Jeriko weer opgebou het. In sy dae het Hiel van Bet-El Jeriko opgebou. Ten koste van Abiram, sy eerstgeborene, het hy sy fondament gelê. So Abiram, sy eerstgeborene, is dood toe hy die fondament lê. En ten koste van Segub, sy jongste, sy poorte opgerig, so sy jongste is dood toe hy die poorte opgerig het. En dan sê die woord, volgens die woord van Yahweh, wat hy deur die diens van Josua, die seun van Nun, gespreek. So Josua se woorde destyds oor Jeriko, was die woorde van Yahweh, wat hy in die diens gespreek het van Yahweh. En dit was bindend. Honderde jare later, het die hemele, 'n engel, die oudste en die jongste seun van daai man doodgemaak wat Jericho opgebou het, omdat Josua die woorde van Yahweh gespreek. As 'n mens sweer, is dit 'n absolute onderneming. Woorde wat jy uitspreek, wat as getuie teen jou kan staan. Dis wat Jakobus ons leer. Jy kan nie die check onderteken vir 'n gesweerde woord nie. 'N Mens kan dit nie doen nie. En as daai check hop, staan jy veroordeeld. Maar Joshua het nie 'n check geteken nie. Hy het net Yahweh se check aangegee. As jy daarby sulke absolute uitsprake maak, wat ook nog deur Yahweh self bekragtig is of geonderteken is, dan word jou woorde wat op die aarde geroep is, geëcho in die hemele, en die hemele tree toe om tot uitvoering te bring op die aarde wat jy geroep het. 'N Roep na Yahweh om sy wil te laat geskied, soos wat hy reeds deur 'n mens bekend gemaak het in die tye wat verby is, is 'n vurige gebed van die regverdige wat hoop op Yahweh. Dit het groot krag, want die hemele bring dit tot uitvoering op die aarde. Broers en susters, hier is nog 'n mooi demonstrasie van hierdie meganisme. En ek wil dit 'n meganisme noem. Kom ons noem dit vanmôre die meganisme wat Yahweh bepaal het waarvolgens sy kinders mede-regeerders met hom is. En ek kan dit sê met gesag, want wat beteken Israel? Israel beteken mede-regeerder met Yahweh. Yahweh het besluit hy wil 'n geslag hê. Yahweh het besluit sy geslag sal mede-regeerders met hom wees. En hierdie meganisme het Yahweh besluit sal gebruik word om enige iets op die aarde tot stand te bring. Hy het gesê, ek sal alles vir my geslag sê en hulle sal dit na my toe terugroep. En so word hulle mede-regeerders en daarom het hulle woorde krag, want hulle woorde is my woorde. Ons lees nou hierso uit Esegiel 37, daar's Michelle se gedeelte. En ek wil vir jou wys hoe Esegiel 37 hierdie meganisme nog 'n keer aan ons verduidelik. Dieselfde meganisme. Hier kom Yahweh en hy sê, toe sê hy vir my, mensekind. Dis maar so mooi, die gebruik mensekind. Adam se kind, luister na my. Kan hierdie bene lewendig word? En so mooi, Esegiel sê, ek antwoord, Here, U weet dit. Hoekom vra U vir my? U weet ek kan lewendig word. Eindelik sê Esegiel vir hom, ek sal nou hoor wat U te sê het hieroor. Nou sê hy vir hom, daarop sê hy, dis Yahweh, vir my. Profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dorbene, hoor die woorde van Yahweh. So spreek Yahweh tot hierdie bene, kyk, ek bring gees in julle in sodat julle lewendig kan word. En dan gaan ons 'n entjie verder dan sê Esegiel, toe het ek geprofeteer soos hy beveel, soos my beveel was en sodra ek geprofeteer het, was daar. Yahweh kon die bene gees gegee het op sy eie. Hy kon die reën laat val het op sy eie. Hy kon Yeshua laat kom het op sy eie. Maar hy het die meganisme nie so ingestel nie. Die meganisme wat hy ingestel het is om ons as mede-regeerders met Yahweh op aarde te hê. Daarom sê hy vir Elia, ek wil dit hê dit moet reën. Elia gaan sê dit moet reën. Daarom sê hy vir die mense voor die tyd, ek wil vir julle verlosser stuur en dan gaan Anna en Simeon en die mense in Jerusalem volgens die profesie en hulle gaan roep vir die verlosser en Yahweh stuur die verlosser. En dan kom hy by Esegiel 37 en hy sê vir Esegiel, mensekind, ek wil hierdie bene laat lewe. En Esegiel sê vir hom, meester, sê net vir my wat ek moet sê. En Yahweh sê vir hom, roep na hulle dat hulle lewe. En hy sê, en ek roep en hulle lewe. Prys Vader daarvoor. Kan julle sien, hoe het Jakobus ons geleer uit die profete uit? Ons gaan aan. Hy sê, Esegiel 37 vers 11, toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor en ons verwagting is verlore. Dit is klaar met ons. Daarom, profeteer en sê aan hulle. Broers en susters, hoe gaan ons volk gered word? Yahweh gaan dit nie toer uit die hemel uit nie. Yahweh het vir ons gesê wat ons moet roep. En ons moet roep. En julle sal weet dat ek Yahweh is. As ek julle grafte oopmaak en julle die grafte laat opkom, o my volk. En ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet dat ek Yahweh dit gespreek het, so spreek Yahweh. Ek hoop ons leer nou almal wat Jakobus vir ons wou sê. Kan jy sien dat hierdie meganisme is die manier wat deur Jahwe bepaal is. Ek sê nie Jahwe is onmagtig om dit self te doen nie, maar ek sê vir u, dit was Jahwe se wil volgens Maleagi om dit nie self te doen nie. Hy wou nie alleen die aarde doen en verander soos hy wil nie, want hy het 'n geslag begeer en ons is sy geslag. En dit is die meganisme en hy sê dit bepaal, ons kan nie buite dit werk nie. Niks sal op die aarde gebeur sonder dat hierdie meganisme sy draai voltooi nie. Ons is deel daarvan. Die gemeente van Jahwe vandag is 'n krities belangrike gedeelte van wat hier moet gebeur. Kom ons lees. Nadat Jahwe in die ou dae met individue gewerk het, met 'n Elia, met 'n Amos, met 'n Jesaja, met 'n Josua, het iets verander. En dis pragtig. En nou is dit Jakobus en ons. Luister, dis ons. Matteus 16 vers 18. En ek, dis Joshua wat hier praat. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus. En op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Sal wat nie oorweldig nie? Die gemeente. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. Vir wie? Vir Petrus? Nee, dis die katolikese leen. Vir die gemeente. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee vir die gemeente. En wat jy ook al op aarde mag bind, gemeente, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook al op die aarde mag ontbind, gemeente, sal in die hemel ontbonde wees. Hoekom? Omdat ons is die liggaam van Christus. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Weer sê ek vir julle, weer nog 'n keer, hy sê voorwaar. Weer sê ek vir julle, hoeveel keer moet hy dit vir ons sê? 3 keer na mekaar. Weer sê ek vir julle, as 2 van julle gemeente saamstem op die aarde oor enige saak wat julle mag vra, dan sal hulle ten deel van val van my Vader wat in die hemel is. Want waar 2 of 3 in my naam volgens sy woord sê ek vergader, daar is ek in hulle midde. Broers en susters, die gemeente vandag is koning. Eers het Jahwe uit die hemel gespreek met profete en hulle het op die aarde die plan van Jahwe bekend gemaak. Daarna het Christus aan sy liggaam op aarde die toegang gegee om tot die hemele te spreek sodat die hemel op die gemeente se roep kan toetree tot die aarde. Kan jy verstaan hoe groot is wat die gemeente oorgekom het? Jahwe het vir ons al die profetiese woorde gegee en Christus het gekom en vir ons gesê, ek gee vir julle die sleutel om van die aarde af in die hemele in opdrag te gee. En aanvanklik as jy dit so sê, dan skok het jou asof dit vir ons voel, asof ons in arrogantie hierdie uitspraak kan maak. Hoe kan ons die gemeente met hierdie sleutels iets op die aarde sê wat 'n echo het in die hemele. Maar dan herinner ons onsself daaraan dat dit is nie heeltemal so uit die lug uit gegryp nie. Ons het al reeds gelees dat engele wag op die gemeente om te hoor wat die wil van God is. Ons het gelees dat Jahwe sê vir ons wat ons moet sê. So nee, dis nie vergesog om te sê dat die sleutels wat deur Yeshua ons verlosser aan die gemeente in sy liggaam gegee is om in te spreek in wat in die hemel gesluit of ontsluit moet wees is wel aan ons oorhandig. Nou hoe weet ons wat ons moet roep op aarde sodat dit volgens die plan is wat reeds aan die aarde bekend gemaak is. Romeine 8 vers 25. En dis nou wat aansluit by die belangrikheid van die dooping in die gees. Maar as ons hoop wat ons sien, of laat ek eerder sê, maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Vader, ons weet nie wat ons moet roep nie. Hier staan ons het geleer, ons het gehoor, dat U vir ons die opdrag gegee het om te roep, sodat die hemele sal toetree tot die aarde, maar ons weet nie wat om te roep nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees van God is, dis met 'n hoofletter, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles in goede meewerk. Het ons dit nie nou gelees nie? Het ons nie gelees dat hy wat God liefhet bewaar sy woord nie? Nou weet ons dat as hy hier sê, vir hulle wat God liefhet, alles werk in goede mee, is om met ons in sy woord wandel. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Ons is soos sy seun op aarde. Dis hoekom ons hierdie gesag ontvang het. Die liggaam is soos sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders, en die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan vir hierdie, van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? As ons, ek gaan dit oor sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dit sê eintlik, as ons volgens die woord van Yahweh roep, kan die hel en sy poorte dit nie keer nie. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? As ons volgens die woord van Yahweh van die aarde af roep as sy gemeente, kan die magte en die owerhede en niks dit keer nie. Die gemeente maak aan die hemele die raadsplan van Yahweh bekend. Is dit ver gesog? Efesiërs 3 vers 8. Praat Paulus hierso. En hy praat in sy verdediging voor die koning. En luister wat sê Paulus, Efesiërs 3 vers 9. En vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid van wat van alle eeue af verborge was in God wat alles geskaap het deur Christus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en die magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. Ek het nou daai vers hier uitgehaal, dit is in konteks van sy verdediging, maar die belangrike ding wat ons daar lees is, dat die verborgenheid wat vir die eeue verborge geblei het, op daai oomblik deur die Gees aan die gemeente geopenbaar is, en in die openbaring aan die gemeente het die hemele daarvan gehoor. Verstaan nie dat Yahweh ons nie tweedehandse mederegeerders gemaak het nie. Hy het ons nie as 'n soos ons in Suid-Afrika gewoond is, as jy hier 'n regeringsamp het, as jy 'n BEE is, dan is jy eintlik nie die ou by die besluit te neem nie, want jy kan nie, jy is onbevoeg. Ons is nie onbevoeg om saam met Yahweh te regeer nie, want hy het ons bevoeg gemaak deur die Heilige Gees. En daarom broers en susters, wanneer hy vir ons inligting deel deur die Gees en vir ons sê, nou roep dan my uit van die aarde af na die hemel toe, dan is dit nie 'n tweedehandse saak nie, dis 'n kragtige versoek aan ons. Ons lees dan net so klaar, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het om dit te doen, in Christus. Dit was Yahweh se wil om ons 'n scepter te gee. Hy het die scepter van hierdie krag aan die gemeente op aarde gegee. Gemeente van Yeshua, wat verantwoordelik gemaak is om te roep van die aarde en die ingryp en die uitvoer van Yahweh se raadsplan in te roep vanaf die hemele na die aarde, wat doen ons daaromtrent? Jakobus het vir ons gesê, julle is in groot moeilikheid. Jakobus het vir ons gesê wat hulle aan ons doen. Jakobus het vir ons gesê, leer van die profete. En nou het ons gaan kyk na die profete en ons het agtergekom dat ons moet roep. Dat ons moet roep. En dat ons moet roep 7 keer tot ons 84 jaar oud is, soos Anna. Maar weet julle wat julle moet roep, gemeente? Sonder die Heilige Gees sal ons nie weet nie. Sonder sy raadsplan en die profete sal ons nie weet nie. En vir eens besef ek waarom die Satan nie ophou ywer teen ons nie. As dit hierdie meganisme, die meganisme is waar volgens God, ons Vader, dinge op aarde tot vervulling bring. Wat sal gebeur as al die stemme wat kan roep, stilgemaak word deur die Satan? Wat sal gebeur as daar nie 'n enkele roep na Yahweh is vir Christus se wederkoms nie. Wat sou gebeur as Israel in Egipte ophou roep het oor die onreg? Sou Jahwe Moses gestuur het? Wat sou gebeur as Simeon en Anna en die mense in Jerusalem van sy tyd nie gevas en gebid het vir die koms van Christus, hulle verlosser, wat die profete reeds voorspel het, sou Christus gekom het? Wat sal gebeur as ons as gemeente ophou roep, volgens die profesie, sal daar 'n wederkoms wees? Wat sal gebeur as die Satan ons almal uitwis, dat daar geen vlees meer oor is nie, voor die wederkoms? Is dit hoekom Jahwe gesê het, ek sal die tyd moet verkort, sodat die vlees nog oor is, om te roep? Wat sal gebeur as ons, wanneer ons roep, 'n vervalste woord roep? Want die Satan het vir ons vervalsing gebring. En ons roep nie die woord van Jahwe nie, maar ons roep die woord van 'n mens, van 'n humanis, na hom toe. Sal dit uitvoering gebring word? Nee, broers en susters. En daarom is daar al die sin in die wêreld waarom die Satan teen die gemeente van Christus veg. Want hy probeer ons keer om te roep. As hy ons nie vernietig deur ons fisies te dood nie, dan vernietig hy ons deur ons te vermeng, dan vernietig hy ons woord deur te vervals, en dan roep ons die verkeerde woord. Ek gaan vir u afsluit deur Jesaja 62. En as u vandag na my luister, na die woord van Vader, en sê, ek verstaan hoe belangrik die gebed van die gemeente is, ons mag nie swyg nie, ons moet aanhou bid, ons bid om Christus terug te roep aarde toe, as jy dit verstaan, en jy sê vir my, maar wat moet ek roep? Ek het nie die kennis nie, ek ken nie die woord nie, ek ken nie die profesie nie, ek is bang die woord wat ek het is vervals. Broers en susters, dan vat ek maar net een van die baie profetiese woorde, en ek vat Jesaja 62, en ek lees dit vir ons. Luister met jou ore, en vind net hierdie stuk alleen, hoeveel daar is wat jy moet kan roep op die knie. Ek lees vir ons, Jesaja 62 vers 1. Terwille van Sion sal ek nie swyg nie, en terwille van Jerusalem nie stil wees nie, totdat sy geregtigheid uitbreek soos 'n glans, en sy huil soos 'n fakkel wat brand. En die nasies sal jou geregtigheid sien, en al die konings jou heerlikheid, en jy sal met 'n nuwe naam genoem word, wat die mond van Jahwe sal noem. En jy sal 'n sierlike kroon wees in die hand van Jahwe, en 'n koninklike tulband in die hand van jou God. Jy sal nie meer genoem word verlatene nie, en jou land sal nie meer genoem word wildernis nie, maar jy sal genoem word my welbehae, en jou land die getroude, want Jahwe het 'n behaag in jou, en jou land sal getroud wees, want soos 'n jonk man 'n jonk dogter trou, so sal jou kinders jou trou, en soos die bruidegom bly is oor die bruid, so sal jou God oor jou bly wees, o Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit, wat gedurig deur, ek het wagte op jou mure uitgesit, wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. Hulle sal aanhou roep, o Here wat Jahwe herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Hoe het sy beloftes na ons toe gekom? Deur die profete. Moenie rus nie en laat hom nie met rus nie, totdat hy Jerusalem bevestig het en maak tot 'n lof op aarde. Jahwe het dit gesweer. Jahwe het dit gesweer. Broers en susters, Joshua het in die naam van Jahwe gesweer en daai twee kinders het gesterf toe hulle Jericho se mure opgebou het. Hier kom Jahwe en hy sweer by sy regterhand en by sy magtige arm, waarlik ek sal jou koring nie meer gee dat jou vyande dit eet nie. Wat het Jakobus vir ons gesê? Jakobus het gesê hulle laat julle werk en hulle vat dit wat julle toekom. Jahwe sê waarlik ek sal dit verander. Hulle sal nie meer jou koring eet nie. En die uitlanders sal jou mos nie drink waarvoor jy gewerk het nie. Maar hulle wat dit insamel, sal dit eet en Jahwe prys. En hulle wat dit oes, sal dit drink en my heilige voorhoewe. Gaan in deur die poorte. Berei die weg van die volk. Vul op die groot pad. Gooi die klippe weg. Steek 'n banier op oor die volke. Kyk, Jahwe laat dit hoor tot by die einde van die aarde. Sien aan die dogter van Sion, kyk, jou heil kom, kyk, sy loon is by hom, sy beloning is voor sy aangesig, en hulle sal genoem word die heilige volk, die verloste van Jahwe, en jy sal genoem word die begeerte, die stad wat nie verlaat is nie. Broers en susters, kan u sien, net uit Jesaja 62, Hoe groot en baie beloftes is daar wat Jahwe vir ons sê, jy staan op die mure soos 'n wagter, roep hierdie dinge oor my volk, moenie swyg nie. Broers en susters, dit is die woord aan die gemeente na laaste Sondag se woord oor die Heilige Gees. Is hier die eerste opvolg. Die Heilige Gees lê op ons harte om te begin roep dat Jerusalem tot hierdie profesie vervulling kom. Ek prys die woord van Vader, ons mag nie swyg nie. Die gemeente mag nooit daar kom waar ons moedeloos word om te bid nie. Ons is die finale roepstem wat die wederkoms sal inroep, wat die herstel van Jerusalem sal inroep. Dis tragies, dat soos ons hier sit, weet ons van soveel gemeentes oor die hele wêreld, wat die vervalste Jerusalem roep. Hulle roep 'n klein dorpie in sy stofstrate om aan die Jode gegee te word, asof dit hierdie profesie is. Dis nie die woord van God nie. Die woord van God roep oor Jerusalem, my volk kom tot herstel. Dit is die ware woord. Kan jy sien hoe effektief het die Satan reeds die geroep van die gemeentes geëlimineer met vervalsheid? Broers en susters, voor ek sê amen, ek wil vir u sê dat Vader het gekies dat die liggaam van Christus sy wil sal roep en in hulle woorde, wat sy woorde is, sal hy stuur en die engele sal beweeg en hulle sal dit vervul. Julle mag nie ophou roep nie. Ons mag nie ophou bid nie. Ons moet ons verdiep in die woord en ons moet die woord van God roep tot vervulling. Ek prys sy wonderlike naam. Kom ons sluit die oë. Dit was 'n bietjie van 'n lang boodskap. Ek het gehoop om dit onder 40 minute te hou, dit is 'n bietjie oorgegaan.